Du hører på Sannsynligvis viktig, en podcast fra Norsk Regnesentral. I dag skal vi snakke om forsikringsskader og klima. Gjesten er Ola Haug og Jon Elsborg.
Jon, hva skal Gjensidige med å regne på klima og forsikringsskader? Skjer det ikke så sakte at vi ikke trenger å... Dere ikke trenger å tenke på det?
Det skjer veldig sakte, men vi er pålagt fra EU. Så det det veldig formelle. Vi er pålagt å ha innsikt i over lang tid fremover for å være forberedt på hva som kan skje, hva vi må gjøre for å overleve og for å se forsikringsmarkedet, altså om det områder som blir for dyre, om vi har nok kapital. Så det et sånn rent formalt krav. Men i tillegg så har vi jo lang tradisjon for å også ha egeninteresse, være i forkant. Og selve det prosjektet som vi kommer fra med Ola, det jo også et annet fokus da, med også å ha innsikt detaljert i dagens risiko. Så det begge de to sidene har nytte for oss.
Ja. Ola, hvor, når begynte du første gang å regne på klima og forsikring?
Klima og forsikring, ja. Nei, det er lenge siden. Det var rett etter jeg begynte på NR. Da vi tilbake rundt år 2000. Så Gjensidige har egentlig gått i bresjen her og trukket opp linjene. Absolutt. Det var en spede start den gangen, men jeg vil jo fortsatt si at mye av det vi gjorde da, det ligger fortsatt inne i som vi tenker i dag. Så.
Hvordan tenkte dere første gangen?
Da har vi først og fremst opptatt å lage en modell som på en måte koblet vær og skader sammen. Og så var det jo da en person i Gjensidige den gangen som var veldig opptatt av å se fremover og tenke litt vidt og... For å prøve å gjøre noe i den retningen, da var det litt dårligere med klimaframskrivninger og sånt, men da gjorde vi på den måten at vi la på 10% på den eksisterende nedbøren for eksempel, og så vi hva det ville gi.
Så, og 10%, hvor kom det fra?
Nei, det var vel et forsiktig gjett da. Vi hadde jo kanskje både 10 og 20, jeg husker ikke helt, men et par sånne. Tenkte scenarier da, for hva vi kunne se for oss, som hadde en viss følelse av hvordan dette kunne gå.
Og i dag er det mer raffinert?
I dag er det jo da mer kunnskapsbasert, kan man vel si, tilnærming, hvor du bruker faktisk klimamodeller og framskrivninger fra de til, på ulike tidshorisonter da, til å prøve å kvantifisere og få noen tall ut av dette her.
Hun personen som du nevner, hun var jo en ildsjel. Vi merker det at noen ting kommer før alle andre begynner med det. Og Elisabeth Nyhagen, hun var jo veldig engasjert i klima før det ble populært. Så det var jo sånne tilfelligheter som gjorde at vi kom tidlig i gang. Og sånn har det, vi har en veldig lang tradisjon på brann. I over 200 år så har det vært brann i si 160 år. Da. Og så plutselig kom litt vann, litt tyveri, men brann har jo vært fundamentet. Det har vi jo enorm erfaring med å ha helt opp i 70% rabatt på gode tiltak, altså vi reduserer prisen 70%. Og det er også litt av driverne her, da, at vi ønsker å komme i retning av få miljøsiden, og så ha tiltak som gjør at du som eier av bolig, eller som en del av en kommune, kan bli med å gjøre ting som reduserer risikoen. Og det er ikke bare noe vi sier for å skryte, men altså det er reelt at vi helt opp 70% gir fra oss premie, fordi det en bytteforhold mot forebyggende tiltak. Mm. Så det også en slags motivasjon bak her.
Jeg har sett på en flott vitenskapsartikkel som dere har vært med å skrive, og jeg skal lese opp titelen. Assessing present and future risk of water damage using building attributes, meteorology and topography. Kan dere si litt om, ja, for eksempel hvilke data, hva var målet, hvilke data går inn der?
Ja, det er jo på en måte, hva skal jeg si, det arbeid vi har gjort over lang tid som ble oppsummert og presentert i den artiklen. Så forsikringsdata for det første da, med skader og poliser, altså skader og også der vi ikke har skader, det er jo informasjon i det også.
Og da er det kanskje ikke brann?
Da er det ikke brann.
Nei.
Da er det, ja, jo, da er det nedbørskader, altså vannskader. Ytre vann heter det vel på fagspråket, ytre vann som skyldes nedbør og som ikke er den type skader som skyldes flom for eksempel, når en elv går over sine bredder. Så det er disse nedbørrelaterte skadene da, som enten slår tilbake gjennom ledningsnettet, gjennom sluk i kjeller og sånt, eller også trenger inn gjennom grunnmuren. Dette kan du mer om.
Ja, altså det er bare det du nevner nå, det er jo det særlige, spesielle i Norge, at vi har en naturskadepool som har vært der mange år, som er pålagt. Alle som har brandforsikring får automatisk naturskadeforsikring, som da blant annet dekker flom, og typisk da flom i elv og innsjø som stiger, og storm og ras og litt forskjellige definerte ting. Mens det som går på, det, og av den grunnen da, vi kan ikke lage egen modell i dag på den type skader, for det er pålagt jo likt, samme pris uansett risiko, mens på den biten, fribiten, styrtregn, vannet som kommer plutselig på et rart sted, som ikke var det dagen før, det dekker vi på egen hånd, og det har vist seg å være en mye større post enn flom, så vi har jo også egen interesse da, å lage modeller der. Så det er den biten som har vært sentral her.
Men også den naturskadedelen må jo være klimautsatt.
Ja, og der har jo dere et forsøk på å komme i kontakt med selve poolordningen for å få mer innsikt i fremskrivning på den biten. Så selv om ordningen, altså du og du, hvis du bor i en elv eller over en elv, prisen er samme uansett, har ikke noe med risiko å gjøre, ikke noe forebyggende tiltak. Så ordningen er veldig solidarisk fin, men samtidig ikke noe i retning av å gjøre noe fornuftig. Så og det er lagt fra prosjektet enda i vårt samme gjenside, så har vi prøvd også å få de til å bli inspirert til å se litt på reell risikoutvikling og begynne å kanskje tenke tanker rundt ordningen. Og da er det jo politikk og mye som skal til, da, men det er for en inspirasjon å prøve å ta kunnskapen inn mot den også.
Ja, vi tenker litt i samme retning som det vi har gjort, som Jon sier, på de vannskadene for gjensidige. Vi bør kunne bruke noen samme tilnærmingen overfor, overfor naturskadepulen og de skadene som de har. Og selv om premien er flat i dag, så vil det jo være i alles interesse på en måte å få ned den totale skadebelastningen, så vil jo utbetalingen til denne ordningen gå.
Hva er liksom hovedkonklusjonen i denne artikkelen som jeg refererte til? Eller hva er nøkkelresultater, eller hva er overraskende resultater?
Altså, det vi har kommet fram til er jo da en modell som sier noe om risiko for denne type vannskader som vi snakker om her, for enhver bygning i hele landet. Og den gjør det på den måten at den splitter den risikoen i tre ulike komponenter, eller risikofaktorer, hvor det typiske været er den ene. Og så har du terrenget der bygningen ligger, altså om vann samler seg og stiger, eller om det forsvinner lett ifra stedet, og så til slutt også egenskaper ved bygningen, om det var kjeller eller flatt tak og den type ting. Så på den måten vi har gjort det, så kan vi på en måte da, for en gitt bygning, så kan vi si og peke på om hvilke av disse faktorene som er mest dominerende. Hva er det som denne huseieren bør passe på? Hvor trykker skoen? Er det kjelleren hans som er problemet? Eller er det at han uheldigvis ligger på et sånt sted at han får dette været? Man ikke kanskje kan få gjort så mye med det. Så det er jo de konkrete resultatene, så er det jo litt hvordan man kan bruke dette her. Da. Forebyggende var inne på at man kanskje kan gå inn og si at her ligger du litt uheldig i terrenget, kanskje kan du gjøre noe rundt for å hindre at vann renner inn mot bygningen på en spesiell måte. Kanskje man være obs på drenering hvis man har en kjeller for å få helling vekk fra huset, tilbakeslag. Kanskje kan man gjøre noe der. Ja, også det andre resultatet er jo det med at vi ser også fram i tid. Vi kobler på disse klimamodellene. og ser for oss hvordan den skadeutviklingen vil gå, både på ja, fram mot midten av århundre og helt mot slutten av århundre, to ulike tidsperioder.
Hvordan får dere til at det blir så riktig? Altså, det jo en hasardiøs øvelse. Hvordan kan dere rettferdiggjøre?
Det hasardiøst på den måten at det veldig mye data også som skal kobles. Vi nevnte, vi kom så langsomt til forsikringsdataene med skader, og så har vi værdata av ulike, eller historiske værdata da, som vi bruker på en 30-årsperiode tilbake i tid. Så har vi terrengdata, som sier da noe på veldig høy oppløsning om formen på terrenget. Og så har det da alle disse egenskapene ved bygningen som ligger i forsikringsdataene også. Så kobler vi dette sammen og trekker inn klimaframskrivninger fra en rekke ulike slike klimamodeller. Så kobler vi det sammen og kjører det fram i tid. Og det blir jo da store usikkerheter her. Vi vet jo ikke hva som skjer. Det er usikkerhet knyttet til både den modellen vi har, men også fremtiden gjennom disse klimaframskrivningene. Så, men vi tenker jo slik at dette er på en måte det samfunnet har i dag. Det er den kunnskapen man har om fremtiden. Så da bruker vi det, men med de forbeholdene som ligger i det da.
Og det er jo i tråd med altså, en taksonomi, en EU-regelverk taksonomi, det går på finansbransjen, og vi må ha et forhold til klima og fremtiden. Men det du snakker om, ikke sant, usikkerheten, den er det, men det er så mange offentlige utvalg, det er så mange ulike selskaper som har sagt noe om 50 og 100 års fremtid, og de har veldig mange tallstørrelser, og de spriker veldig. Og vi er ganske sikre på at det finnes ikke noe bedre grunnlag, selv om det er usikkerhet, noe bedre grunnlag til å si noe om reell risiko på skadesiden enn det som kommer fra det prosjektet her. Det som ligger av andre typer arbeid, det har jo ikke det basis i reelle skader og reelle detaljert, ikke sant, skadehistorikk.
Så det er mer sånn naiv framskriving?
Det. Akkurat. Ja. Så jeg tenker at det her er, uansett med usikkerhet, så er vi ganske sikre på at det her gir både debatten og innsikten i hva som skjer, mye mer konkrete tallstørrelser.
Det er kanskje litt sånn naivt. Vi har nesten inntrykk nå at kanskje klimaendringer skjer raskere enn modellene hadde forutsagt, eller hva skjer da, alt jeg på å si? Nå tenkte jeg spesifikt på det vi snakker om nå.
Ja, altså, modellen vi har lagd, den ligger jo på en måte i bunn, og så kobler man på disse framskrivningene relativt enkelt og greit, sånn at hvis de oppdateres, hvis det kommer ny viten og ny kunnskap der, så kan vi gjøre en ny øvelse hvor vi lager nye estimater for enten på kortere tidshorisonter, i den grad det foreligger fra modellene, eller da på de samme som vi har sett på, men stadig da med nye oppdaterte resultater fra klimaframskrivningen.
Altså for forsikringssiden, ja, altså vi har ettårskontrakter, så vi er ikke så egentlig sånn, hvis modellen sier at det skjer noe om 10 år, så har vi 10 på oss uansett, men skjer det, sånn Ola sier at det skjer om et halvt år, da får du jo konsekvenser, men så hele fokuset vårt i modellsammenheng, det er jo som du sier da, hvis ting skjer fortere og annerledes, og hvis det kommer veldig nært i tid, så får det konsekvenser, for vi bruker det også her til å prise annerledes. Men samtidig så er vi veldig opptatt av, som det er i en sidig selskap vi har med røtter i, vi skal ikke ta alt ny kunnskap ut med en gang, så det er en slags solidaritetsprinsipp også. Vi har ikke gått inn og så nå tatt hver enkelt bolig og fått de nye faktorer. Vi tar det mye mer ut jevn over tid og prøver oss å utvikle noe du kan gjøre, kommunen eller beboere, så du kan samtidig gjøre noe som demper risikoen.
Ellers så risikert han stakkaren som bor nede i elva. Så bare det å bo nede i elva er jo litt størselig. Ja. Også i tillegg så får han tredoblet premie.
Ja. Og det skjer egentlig ikke da. Det kunne vært. Men det som er interessant med, det er veldig mye snakk om det. Du må, på taksonomien som kommer fra EU, de krever at alle selskaper er fokusert på det. Men det også, jeg tror det også at mange har sett alle artiklene Ola har hatt i ulike steder. Da. Så nå merker vi at alle konkurrentene våre er på samme sporet. Og det er godt enn de sier at det var tidligere ute, men når du går tilbake i den historikken du begynte med, så er vi jo sikre på at Ola enda en side var først. Men nå kommer de i full fart, og de har konkurrerende modeller, ikke sant, og prøver å bruke det annerledes. Og vi har ikke gått inn og prøvd å verifisere om dette er bedre enn noe annet. Vi er jo ganske sikre på at det er best, men vi bruker ikke tid på det. Men vi ser at det kommer en slags hekkbølge nå, hvor alle prøver å gjøre litt av det samme.
Har du noen inntrykk av hva som skjer ute i, altså en ting er Norge, men hva med ute i Norden eller Europa er?
Ja, altså vi har hatt Lodi hos dere, kanskje den som vet mest, for han blir jo innkatt til, til reassurandører og forsikringsselskaper i Europa nå, så i Norge har alltid vært langt framme på. Vi har hatt mye møte i tidligere tider med reassurandører, og det var ingen som var på det sporet her for sånn 10-15 år tilbake. Men det nok, vi har ikke en trykk av, altså de på sporet, og de har jo også Tyskland, Frankrike, de har også flammene, de har ikke naturskadepuls, så de har jo nå ekstrem konsekvenser.
Og det så vi jo i fjor.
Akkurat. Ja. Og de har jo ganske enkle løsninger. Da. Bor du nettopp en meter fra elva og en halv meter over, så er det, trenger vi ikke regne så mye på det, du vet litt grann. Så de, jeg tror ikke de er i det sporet vi er i, men de er mer på de der klassiske flammesporet mot de som du vet er i nærheten av noe dramatiske elveløp. Mm. Så vi tror Norge er veldig langt fremme.
Vi har jo mye vær da, så det er jo heldig sånn. Yes.
Mye vær og mye kupert terreng. Så.
Ola, du nevnte eller, at det her gjøres liksom per bolig eller per enhet i Norge. Mm. Men hva med de som ikke er en del av datagrunnlaget? Hvis jeg nå velger å bygge midt i her. Elv da, kan dere forhindre det?
Ja, nei, det er faktisk et godt poeng. Så modellen er jo tilpasset på de bygningene som står der i dag, og de skadene de har hatt og ikke hatt, som jeg pekte på. Men med en gang den modellen ligger på plass, så gjør denne dekomponeringen, denne oppsplittingen i risikofaktorer, at vi kan da trekke ut det som er koblet til vær, typisk vær, og det som er koblet til terreng for seg. Og de gjelder uavhengig av om det står en bygning på et sted i dag eller ikke. Så at vi kan for enhver lokalitet i hele Norge peke på hva risikoen er for de to komponentene, vær og terreng. Og det kan jo brukes ikke bare av forsikringsselskapene, men kanskje av dem, men også overfor kommunene da, når de skal planlegge sine ja, de ser fremover og lager arealplaner og vet da hvor man skal bygge nye boligfelt eller fabrikker, industrifelt og sånt. Og man kan også tenke seg å ta dette et steg videre, at ved å si, ved å trekke inn bygningsegenskapene, så kan vi si at her kan man bygge nærmest hva som helst, for her ligger det slik til at du er i trygge hender uansett, mens i andre områder så bør du kanskje for eksempel avstå fra å bygge kjeller for å holde deg på en akseptabel totalrisiko.
Og så det som du sier, det stemmer jo godt, fordi vi har jo tatt i bruk tallene i våre prisingstariffene våre, men nettopp på et utjevnet nivå, da, altså ikke for det ikke går fullt ut, men alle fremtidigheter, så fort det dukker opp i matrikken, som er bygningsregister i Norge, dukker din nye bolig opp der, så har vi de dataene vi trenger. Men vi tar det ikke fullt ut, men i prinsippet så er det ikke noe gråzone når det kommer nye ting.
Mm. Og for Ola var inne på kommunene, har dere noe samarbeid der, og er de klare for det?
Ja. Nei, altså vi prøver det, altså, og derfor så er vi jo på vei inn i en fase 2 her også, med NR, en fase på videreutvikling, men vi hadde jo en sånn Zero-konferansen som er arrangert hos Gjensidige, med dagværende konsernsjef Helge Deire Båstad, med kommunaldirektør og en ordfører og ja, flere. Og da var jo fokuset at, som vi virkelig mener da, dette her må jo være noe som er interessant for kommunene. Og så ønsker vi å tilrettelegge dataene så det er lettere for de å bruke, men alle snakker om i media hvor mange milliarder som kan investeres i nytt ledningsnett. Det graves overalt, det er enorme utgifter på kommunale avgifter. Så de vet de skal gjøre mye over hele Norge i løpet av noen 10 år. Og vi mener at kanskje rekkefølgen hvor du begynner kunne vært dreid litt ut fra det her. For kommunene de har noe problemområder hvor de har selvsagt rørbrudd. Og det er jo, da er det jo greit når vann ikke renner lenger. Men de har også egne kunnskapsbank som DSB har opprettet med forsikringsdata som ikke er historisk enda, som går på skade som har vært. Mens vi mener jo via dere da, og NR, at det også ser fremover, det gir en innsikt som bør inn i diskusjonene for hvor du legger opp planene for investeringer. Så vi har veldig ambisjoner. Vi vet jo ikke om de kommer til oss og har lyst til oss å ta det inn I sin betraktning, men vi tror jo at det kommer til å bli en viktig parameter. Som, det ikke noe innsats fra vår side, det ikke noe vinning fra vår side, det rett og slett deling.
Mm. Har dette også noe med sånne regresskrav fra selskapene mot kommuner og sånt?
Nei. Utsomt ikke.
Nei.
Altså, nei, regress, det skal vi ikke snakke om, tror jeg, men det så justorientert. Vi leser oss opp I forbindelse med Zero-konferansen, men utgangspunktet fra vår side at det masse regelverk rundt hva kommunens ansvar på det her, folk til forsikring, at de, men det ganske, I stor grad så det forsikringsselskap som må ta det, og så har kommunen et ansvar gitt regler. Så men fra vår side, så, og fra den side, så introduksjonen bare å fokusere på hva som kan være fornuftig for å unngå noen samfunnsmessige skader framfor oss. Og, altså, det sparer alle på, egentlig.
Mm. Så heller dialog enn å møtes I retten også.
Ja, helst det.
det her hører jeg jo samfunnsansvar og greier. Og det høres jo veldig ut som klimatilpassning, som liksom en av de to klimautfordringene vi har, og som det kanskje ikke tas tak I tidlig nok.
Altså, vi får igjen den der taksonomien, da, som det ikke så gøy å bli pålagt ting, Nei. For at vi mer på enn det EU-direktiver og andre egentlig men på den siden her, så... Vi mener jo at det beste vi har gjort for klima noen gang, det jo å si at hvis du har disse to tiltakene på brand I landbruket, eller privat eller næringsliv, så risikoen 70% lavere for brandskade, totalskade. Og det så reelt at vi gir fra 70% av premien. Det den aller beste type miljøinnretning, men det gjelder ikke I forhold til taksonomien. Da må det være noe I forbindelse med pågående klimautvikling. Det må være noe tiltak som tar tak I det. Men sånn det bare, så da får vi ikke en belønning for det vi har gjort, så da må vi gjøre en ny ting. Og da, hvis vi nå blant annet finner da, et sikkerhetstiltak som gjør at du som beboer eller som eier en bolig kan gjøre enkle tiltak for å redusere risiko, så vil det på en måte gå inn på den klimaregnskapet positivt. Så derfor så vi har tradisjon for å finne tiltak som kan gjøre at du selv kommer bedre ut av det, og vi kommer bedre ut av det, men I tillegg så det jo en intensjon fra sentrale myndigheter, de må også finne noe som kan gjøre ting bedre.
Mm. Så da kan det være at jeg som vurderer å bygge en bolig enten I en elv eller på en heltopp, får insentivet både fra myndighetene og fra gjensidige til å ikke bygge der, eller bygge riktig.
Eller finne enklest mulig tiltak, bygge riktig, eller finne de enkle tiltakene som gjør det økonomisk forsvarlig for deg, og gjøre det for å unngå det som måtte komme skadig.
Mm.
Men veien frem der ganske lang, men vi sikre på at det går, fordi alle de veiene her på forebyggende tiltak har vært kjempelange, men nå det så mye data at vi tror vi har grunnlaget for å gå den veien opp.
Mm. Så det en viktig ting å ta utgangspunkt I de bygningene som for det tross alt, de skal stå der enda mange, mange år, og de der, så det å gjøre avbøtene og tiltak på de jo kanskje viktigere enn, eller I hvert fall viktig I tillegg til å vite hvor man ikke skal bygge I fremtiden.
Og så jo for modellering og sånn, så jo verdien jo alltid I dataene, og de bygninger som står der jo på en måte data som utsettes for vær og vind og regn og hver eneste dag, og tiltak. Så viktig for alle det at de står der fortsatt.
Ja.
Ja.
Men det som du har jo jobbet sammen med oss veldig lenge, men vi nevnte så vidt Kunnskapsbanken, som et statlig initiativ fra DSB. Det veldig mange som skjønner at forsikringsdata nøkkelen til veldig mye kunnskap. Så vi sitter på veldig stor del av markedet, og veldig mye historikk og god kvalitet på dataene, så det jo, og så vi heldigvis størst, da, så vi har mest ikke sant, å jobbe med. Men DSB de vil jo ha alle typer skader fra alle selskaper, og det kan jo ha de fått via lovforskrift nå, tilgang til. Så de starter nå, litt sånn tung teknisk oppstart, men de vil da fra egentlig juli I fjor få alle skader som skjer blant annet på det feltet her. Så de myndighetene også, de jo kjempeflinke egentlig. De har jo veldig lyst til, altså, jeg må nesten si at de nesten det beste, norske myndigheter I Norge jo veldig gode på å prøve å finne løsninger og gjøre det aktuelt, men de har liksom ikke den muligheten til å gjøre det som vi gjør som NR. De har mer å finne det som har skjedd, ikke så mye å spekulere I fremtidsmodeller basert på forsikring. Så det som NR har gjort for oss, det har jo vi så tenkt at det helt naturlig at det har gjort det for absolutt alle skader, for enda, altså det ikke sikkert det gir så veldig mye mer, men det gir I hvert fall 100% av skaden, ikke bare 25-30%. Så det veldig mye som skjer, veldig mye positivt, og vi sikre på at det vi gjør, det kommer til å få nytte, men mye mer enn utover egen bok, altså økonomi, det går på faktisk helt samfunnsansvar da, mener vi.
Altså, kunnskapsbanken jo unik, som Jan sier, I det at den favner alle, ikke sant? Du får alle skadene ulempen, eller I forhold til det vi har gjort og får fra Gjensidig, det at de kun registrerer skadene, så vi vet ingenting om alle de bygningene som ikke var skadet. Så vi har på en måte ikke motvekten, da. Vi ser bare, ok, her skjedde det en skade, men hvorfor skjedde det ikke da hos naboen? Så det viktig informasjon I de modellene vi har utviklet for Gjensidig.
Vi trenger en kontroll.
Vi trenger en kontroll. Vi må ha eksempler og moteksempler.
Så vil jeg si tusen takk for at dere kom. Jeg lærte mye.
Takk for deg.
Du hører på Sannsynligvis viktig, en podcast fra Norsk Regnesentral.